Preden smo se kesali, sem podvomil, ali deluje med nami, ali imamo uspeh s tem, kjer smo dva ali trije zbrani v Gospodovem imenu, da smo uslišani, ker je On sredi med nami. Vi boste rekli, marsikdo bo rekel, ne nam tega pripovedovati, ker imam jaz v svojem življenju tako izkušnjo. Teh izkušenj je veliko. Ljudje jih znamo pripovedovati. Toda Jezus ne pravi, da je to samo občasno, ampak da je to stalno, kjer smo dva ali trije soglasni, da je tam On in da prisluhne in da usliši in da uresniči. Potem boste rekli, ja, ma se smo brali iz življenja tega in onega svetnika, kaj vse se mu je dogajalo. Vse to je res. Toda naš problem ni problem za nazaj, ampak je problem tega trenutka in problem prihodnosti. Ker Jezus je natančen, je treba besede natančno prebrati, ker v njih je sporočilo, potrditev, obljuba, zagotovilo. Če sta dva izmed vas soglasna, v katerikoli prošnji, bo moj Oče, ki je v nebesih to prošnjo, uslišil. A gremo zdaj malo po vrsti, da razvrstimo svoje misli, ki smo jih prebrali v prvem delu tega današnjega odlomka, zakaj smo se od molitve oddalili, nam je postala dolgočasna, pretežka, predolga, prepogosta in ne vem še kaj. Kjer sta dva? Najbolj dva sta zakonca, mož in žena, to je najbolj dva. Na svetu ni bolj dva, kjer kot mož in žena. Zbrana, se pomeni se postavita pred menoj, pred Bogom, pred nevidnim, vsevednim, neskončnim Bogom, tam, ko boste soglasno v prošnji, se bo to zgodilo. Partnerja, prijatelja, vse v moški in po ženski obliki, da ne bomo ponavljali besed, da ne bomo ponavljali samostalnikov. Sodelavca. Jezus reče temu brat, ker se v tem pismu reči brat ali sestra, pomeni reči nekaj najbolj intimnega, nekaj, kar nam je najbliže, kar nam je najbolj domače, kar je najbolj odprto, zaupanju, prijateljstvu, sodelovanju, nesebičnosti, pomoči, solidarnosti in vseh, kar je tega lepega, kar smo slišali v drugem in po prvem berilu. Toda vprašajmo se, kaj se nam je zgodilo, da te stvari postale že v preteklosti, že ena generacija, mogoče dve, mogoče tri nazaj, problematične, da te stvari ne delujejo, da te stvari, kakor jih piše v Evangeliju, ne deluje, niso več navzoče med nami. Kaj se nam je torej zgodilo, kaj se nam dogaja? V splošni izkušnji življenja, molitev pa je povzetek življenja. Če vprašamo, kdo te je naučil moliti? In otrok misli, to je sveti angel, to je tebi ljubim stvarnik moj in tako tiste obrazce. Reče, običajno reče moja nona ali pa moj nono. Torej, en glavni akter tukaj že manjka, je že odpovedal. Mama in tata. Je že šel na počitnice, ima že trgatev. V splošni izkušnji življenja, posebej molitve, pa je to izrednega pomena. Naše mame naše očetje, če imajo otroci srečo, naše none in naše none so naučile spominsko, so naučile obrazec. Kako se otrok nauči na pamet mnogo stvari, zlasti preko šolskega sistema. Toda v tem neuravnovešenem svetu, v tem hitro menjajočem se svetu, v tem ihtavem svetu, neučakanem svetu, ta obrazec, obrazec none, katekizma, nonota, ta obrazec je vprašljiv, ali vzpostavi stik z Bogom. Kaj pomaga pogovor med možem in žena, če nimata stika? Če je to zgolj formalni razgovor, tehnični razgovor, ne pa življenjski pogovor, njunega sobivanja, njunega življenja, njunega zaupanja. In tako smo mi, že neke generacije počnemo to, prenašamo, če imajo otroci srečo, če imajo naslednje generacije srečo, prenašamo obrazce, toda to ni še molitev. Je sveto besedilo, ja, ampak ostane zunaj človeka, zunaj otroka, zunaj mladega človeka. V tem besedilu ne najde stika z Bogom. Ma tudi ne z nono, da se razumemo. Če bi imel stik z nono, če bi imel stik z mamo, intimni stik, da sta si, kot pravi evangelij, brat, sestra, da sta si blizu, človeško blizu, potem bi stvar funkcionirala. Tako pa imamo probleme, kadar beremo evangelij, če smo se iskreni. Imamo probleme, če rečemo, da sta dva izmed vas, izmed nas, na zemlji, tukaj na tem svetu, soglasna, imamo pa s tem probleme, resne probleme, ki, če beremo evangelij in ga moramo brati v njegovem sporočilu, v njegovi notranjosti, potem vidimo, da so pred nami še velike naloge. Mogoče, mogoče še najbliže zadenemo ta stik z Bogom s pesmijo. Gotovo, da je glasba, da je pesem, da je melodija, da je nagovori človeka mogoče uspešno veliko bolj kot naše besede. Zdaj pa v tem današnjem evangeliju sem šel malo skozi in bi rad povzel, pomislite, koliko stvari je v tistem prvem delu, v tistih pogojih. Če tvoj brat greši, kdo pa ne greši? Pred en letom je imel sveti oče, tisti prvi veliki, zdaj že zgodovinski intervju, ko ga je vprašal, novinar ga je vprašal, kdo je papež Frančišek? Je malo pomislil, Juri Bergoglio je en velik grešnik. In potem je to utemeljil. Torej, vsi grešimo. Vi ne boste našli človeka, ne znotraj cerkve, ne znotraj zunaj cerkve, ki ne bi bil grešnik. Ma, če greši zoper tebe, zoper tebe pomeni zahrbtnost, obrekljivost, lažnivost, oddaljenost, lastno sebičnost, pomeni vse to zoper tebe. Potem mu reči dobro besedo. Evangelij pravi, posvari ga, opozori ga. Ampak običajno, kadar to naredimo, se samo še bolj oddaljimo. Običajno nimamo sreče, ker se imamo premalo radi, ker nismo bratje in sestre. Nismo bratje in sestre. Na štiri oči. Poznam starše, ki se strašno bojijo svojih mlečnozobih otrok. Ja, potem bo mene sovražil, potem vse sorta se izmišljujejo. Otroci seveda vedo za svoje pravice, potem ko so malo veliki, ko so malo pokvarjeni, ne pa za svoje odgovornosti. Potem pravi evangelij posluša. Pa če te posluša, si pridobil, si pridelal, si približal svojega brata. Sta že dva. To je ogromno. Je že svet manj destabiliziran. Svet je že bolj prijazen, ker sta ta dva taka. Če te pa ne posluša, vzemi še prijatelje njegovega, prijateljico. Tvojo, njegovo, ne, prijateljski družbi, zaupni družbi. Pa to obravnavajte. Prvo tako občestvo je pri nas družina. Družina, v kateri se učimo pripovedovati, se učimo spoštovati, pa tudi reči, to ni prav. In se spraviti potem, si dati roko, se potrpljati, to smo rešili resnico in smo rešili ljubezen. To ni nikoli v življenju na prodaj. To se zmeri uresničuje. In če še tam stvar ne funkcionira, povej občestvu, povej cerkvi, pošli ga v zakramentu, posluži se svete cerkve, ki ima zakramente sprave. Mislim, da je teh stvari, teh modalitet, teh vstopnih mest, teh variacij na ta postopek okrog 15, če sem prav štel. Mi pa govorimo, tako nas uči potrošniška družba, mediji, to ni moj problem, to je njen problem, to je njegov problem, kaj se bom jaz utikal, kako, ali pa kako zaključujejo okrogle mize po televiziji, v javnosti. Potem pa, kakor kdo ve, kakor kdo, potem pa vsak po svoje, kakor da življenje nima nekih zakonitosti, nekih temeljnih zakonitosti. In zlasti, glavna zakonitost, trojni jezik. Otroci so ponosni, če znajo veliko jezikov in to v življenju pomeni nekaj. Ampak gre za tri temeljne jezike. Prvi jezik je jezik poslušanja, jezik tišine, jezik vesolja, jezik narave. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Tišina, zbranost, a tišina, jezik tišine. Če v družini ne naučimo otroka tega jezika, smo mu spodmaknili življenje, srečo v življenju. Drugi jezik, takoj zatem, občudovanje. Občudovanje. Kar je Bog ustvaril najprej. Kdor nima tega zrenja, te izkušnje, tega jezika, lahko govori vse jezike tega sveta, ampak je na velika reva. Tehnično bo sicer deloval, ampak njegovo življenje bo eno skrpucalo. In še zadnji jezik. Zaupanje. Evangelij predpostavlja, da imamo izkušnjo, temeljno izkušnjo iz svojega otroštva, seveda. Popravnih izpitov, to so zmeri problematični. Jezik tišine, jezik zrenja, občudovanja in jezik zaupanja. To se pravi jezik resnice in ljubezni. Ljubezni in resnice. Potem bo tisto, nad čemer smo zdvomili v začetku maše, bo tisto funkcjonira.